Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 21, bună seara doamnelor și domnilor, la microfon Vlad Țurcanu. Raportorii Consiliului Europei pentru Republica Moldova, José Durieux și Laurie Vachtre, s-au întâlnit astăzi la Chișinău cu președintele Vladimir Voronin, care a promis că autoritățile moldovene vor îndeplini recomandările adunării parlamentare a Consiliului Europei pentru a putea prelua în luna mai președinția Comitetului de Ministri al Consiliului Europei. José Durieux a declarat că autoritățile de la Chișinău sunt pe cale de a realiza anumite lucruri, dar a precizat ea, nu tot ce s-a făcut este bun. Amănunte în câteva minute în emisiunea Ora Moldovei. Ministerul Moldovean al Justiției a negat că recenta revoltă de la închisoarea cu regim riguros din Cricova, soldată cu un mort și răniți, ar fi fost provocată de gardieni închisorii. Anterior, organizații pentru apărarea drepturilor omului au afirmat că revolta de la penitenciarul Cricova a început în momentul în care gardienii au început să-i maltrateze pe deținuți. Autoritățile au evitat să precizeze în ce împrejurări și-a pierdut viața unul dintre condamnați. Curtea de apel a decis restabilirea în funcția de șef al Departamentului Educație, Tineret și Sport al Primăriei Chișinăului pe Anatol Mocreac, demis anterior printr-un ordin al Ministrului Educației Gheorghe Sima. Curtea a obligat Ministerul Educației să-i plătească lui Mocreac salariul restant din momentul concedierii sale, precum și cheltuielile de judecată. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Rusia va vota împotrivă în Consiliul de Securitate față de noua rezoluție americano-britanică privind Irakul, a anunțat astăzi ministrul rus de externe Igor Ivanov. Rusia a declarat în mod repetat și declară din nou că nu poate sprijini o astfel de rezoluție, a declarat Ivanov. Votul contra din partea Rusiei, care are drept de veto, înseamnă blocarea rezoluției. Între timp continuă intensă activitate diplomatică în legătură cu noua rezoluție în chestiunea irakiană. Casa Albă a declarat că președintele american George W. Bush a vorbit la telefon cu mai mulți lideri străini în efortul de a obține sprijin pentru rezoluția care ar autoriza un război contra Irakului. Ministrul francez de externe, Dominique de Villepin, a făcut o vizită în Angola și Camerun în cadrul unui turneu în trei țări africane, membre ale Consiliului de Securitate. Ministrul francez încearcă să convingă Angola, Camerun și Guinea să voteze împotriva unei rezoluții care ar autoriza folosirea forței pentru dezarmarea Irakului. Ministrul adjunct de externe britanic, Valerie Amos, vizitează aceleași țări astăzi și mâine pentru a câștiga sprijin în favoarea rezoluției. Ministerul de Externe al României a confirmat astăzi că prezența a 5 diplomați irakieni din ambasada de la București a fost declarată indezirabilă, solicitându-se plecarea lor din România. Decizia a fost luată, cităm, în urma constatării incompatibilității unor activități ale acestor persoane cu prevederile Convenției de la Viena cu privire la relațiile diplomatice. Premierul Turciei, Abdullah Gül, a declarat că se va retrage din funcție pentru a permite ca liderul partidului de guvernământ, Recep Tayyip Erdoğan, să devină prim-ministru. Erdoğan a devenit ieri membru al Parlamentului, câștigând în alegeri parțiale ținute într-o provincie din sud-estul Turciei. Departamentul Comerțului din Statele Unite a anunțat astăzi acordarea statutului de țară cu economie de piață pentru România, se spune într-un comunicat al Ministerului Informațiilor Publice de la București. Ucraina nu are nicio șansă să adere la Uniunea Europeană într-un viitor previzibil, a declarat ministrul german de externe, Iosca Fischer, după o întâlnire avută cu omologul său ucrainean, Anatoli Zenko. Fischer a spus că Ucraina are nevoie de mai multe progrese în direcția economiei de piață și de legi care să asigure libertatea presei. Opoziția din Armenia și-a instalat o tabără în preajma Comisiei Electorale din centrul capitalei Erevan, protestând împotriva rezultatelor oficiale ale scrutinului prezidențial de săptămâna trecută. Comisia l-a declarat învingător pe președintele în exercițiu, Robert Kocharyan, cu peste 67% din voturile exprimate, în timp ce reprezentantul opoziției, Stepan Demircean, i-ar fi revenit 32% din sufragii. Demircean refuză să-și recunoască înfrângerea, acuzând autoritățile că ar fi falsificat alegerile. Rezultatele scrutinului din Armenia au fost contestate de Uniunea Europeană, OSCE și Statele Unite. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Vlad Țurcanu, aici Radio Europa Liberă.
Ora Moldovei.
Bun găsit la ora Moldovei, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean. Iată mai întâi titlurile principale ale emisiunii. Consiliul Europei susține că Republica Moldova a făcut unele progrese în pregătirea pentru preluarea președinției acestei organizații paneuropene. Judecătorii Curții Europene pentru Drepturile Omului au început la Chișinău audierea marturilor în dosarul Iliei Lașcu și alții contra Republicii Moldova și Federației Ruse. Curtea de apel de la Chișinău a decis reinstalarea în funcția lui Anatol Mocreac, directorul Departamentului Educație, Tineret și Sport de la Primăria Capitalei. Guvernul Republicii Moldova nu acceptă propunerea Gazprom de a ceda concernului rus acțiuni în schimbul iertării de datorii. La 3 zile de la revolta din închisoarea Cricova, autoritățile nu știu cum a murit deținutul Vladimir Fanin. Veți mai putea asculta, printre altele, relatări despre indexarea depunerilor bănești făcute până în 1992, despre evoluția situației salariilor restante, un grupaj de relatări din actualitatea internațională, agenda culturală și un comentariu de Igor Munteanu despre apropiatele alegeri locale din Republica Moldova. Doi emisari ai Consiliului Europei verifică la fața locului la Chișinău dacă Republica Moldova îndeplinește condițiile pentru a prelua șefia acestei structuri paneuropene, care veghează în primul rând la respectarea drepturilor omului în țările membre. Declarațiile făcute până acum de trimișii Consiliului Europei sunt de un optimism moderat. Ei au notat unele progrese, dar au atras atenția asupra unor neajunsuri mai vechi, mai ales în ce privește relația dintre puterea politică și mass media de stat. Relatează de la Chișinău corespondentul nostru, Sergiu Praporcic.
Coraportorii Consiliului Europei pentru Republica Moldova, José Dirio și Laure Vachtre, s-au întâlnit astăzi cu președintele Vladimir Voronin. Serviciul de presă al președinției a anunțat că în cadrul întrevederii, Vladimir Voronin a menționat disponibilitatea autorităților moldovene de a îndeplini recomandările adunării parlamentare a Consiliului Europei, în vederea preluării în luna mai a președinției Comitetului de Miniștri al acestui for european. Președintele Voronin a mai declarat că Parlamentul va opera modificări la statutul companiei Teleradio Moldova, în conformitate cu solicitările experților Consiliului Europei, care au cerut ca membrii Consiliului de Observatori ai companiei să nu fie confirmați de Parlament și să fie eliminată obligativitatea difuzării informației cu caracter oficial. Președintele Vladimir Voronin a mai promis să participe la lucrările mesei rotunde cu statut permanent. José Dirio și Laure Vachtre au avut o întrevedere și la Parlament, la care au participat membrii biroului permanent și liderii grupurilor parlamentare. Iată ce a declarat președintele Comisiei pentru Monitorizare a Consiliului Europei, José Dirio. Am impresia că anumite lucruri sunt pe cale de a se realiza. S-a început un proces legislativ, dar acum la moment nu putem să spunem că toate care s-au făcut sunt cele mai bune. În luna mai, Moldova își va asuma președinția Consiliului Europei. Mai sunt încă câteva luni în care Republica Moldova poate să-și realizeze toate angajamentele asumate, a mai spus José Dirio. Liderul grupului parlamentar al comuniștilor, Victor Stepaniuc, s-a arătat mulțumit de discuțiile purtate cu raportorii pentru Republica Moldova.
În cele din urmă, doamna Durie, deci la revedere, a spus foarte clar că, fără doar și poate că sunt progres în ceea ce am făcut în ultimii ani, adică în ultimul an și jumătate. Zilele trecute, dumneavoastră știți, o săptămână de zile în urmă au fost la noi reprezentanții puterilor locale, deci organizația a Consiliului Europei și în cele de urmă noi am ajuns de acord, am ajuns la un compromis pe majoritatea absolută a problemelor. Deci reforma administrativă teritorială va avea loc în structura raioanelor, structurile raionale vor fi create, deci în urma alegerilor. În rest, eu consider că totul e normal. E un proces absolut normal și mai mult ca atât, doamna Durie ne-a spus că ea consideră că în Consiliul Europei ar exista o majoritate care azi sunt pentru aceea că noi să preluăm președinția la Consiliul Europei și de aceea în Suisa ne rămâne numai să ne bucurăm.
Președintele Alianței Social-Democrate, Dumitru Braghiș.
Cea mai mare atenție s-a acordat problemei transformării televiziunii Republicii Moldova într-o televiziune publică, problemei petrecerii referendumurilor în Republica Moldova, drepturilor opoziției la care au avut loc un schimb de opinii, la aceste subiecte au avut loc un schimb de opinii. Bineînțeles că unele minele sunt contradictorii, însă consider că ceea ce s-a întâmplat astăzi este încă un pas înainte pentru obținerea președinției în cadrul Consiliului de Ministri la Consiliul Europei și cred că acest lucru se va întâmpla.
Iată însă ce a declarat vicepreședintele Partidului Popular Creștin-Democrat, Vlad Cubreacov.
Am ținut să insistăm în fața raportorilor asupra necesității accelerării procesului de monitorizare a situației interne din Republica Moldova, a procesului legislativ și a practicilor adesea abuzive la care se dădă Partidul Comunist de Guvernământ. Pe lângă considerațiile verbale, am prezentat și un raport scris care vizează mai multe domenii, cum ar fi situația și tratamentul aplicat opoziției politice din Republica Moldova, situația din sistemul judecătoresc, încălcarea moratoriului stabilit de adunarea parlamentară a Consiliului Europei privind problemele de limbă și istorie, situația din teritoriile ocupate ale Republicii Moldova și posibila rezolvare a acestui diferend.
Coraportorii Consiliului Europei pentru Republica Moldova se vor afla la Chișinău până miercuri, când vor susține o conferință de presă. Din Chișinău, Sergio Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Judecătorii de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, pe scurt CEDO, au început astăzi la Chișinău audierea martorilor în dosarul Ilie Ilașcu. Fostul deținut politic al regimului de la Tiraspol, eliberat în urmă cu 2 ani și devenit între timp senator român, a dat în judecată Republica Moldova și Federația Rusă și speră ca tribunalul de la Strasbourg să consfințească rolul de agresor pe care l-ar fi jucat Moscova în războiul de pe Nistru. Mai multe despre vizita în Republica Moldova a judecătorilor CEDO, de la corespondenta noastră la Chișinău, Ina Corețchi.
Pe parcursul vizitei, care va dura 8 zile, judecătorii europeni vor intervieva martorii tuturor părților implicate în procesul intentat de deținuții regimului separatist de la Tiraspol împotriva Republicii Moldova și a Federației Ruse. Toate întâlnirile sunt confidențiale. Se presupune că printre cei care urmează să fie audiați de judecătorii de la instanța de la Strasbourg ar putea figura înalți demnitari de stat. În urma acestei vizite, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului urmează să ia o decizie definitivă în cazul grupului Ilașcu. Anterior, senatorul român Ilie Ilașcu, fost deținut al regimului separatist, a declarat postului nostru de radio că Federația Rusă face presiuni atât asupra petiționarelor, dar și asupra autorităților române pentru a împiedica adoptarea unei decizii de CEDO în care Moscova ar fi recunoscută vinovată de declanșarea conflictului armat de pe Nistru din 1990.
Sper că după terminarea procesului la Curtea Europeană a Drepturilor Omului se va pune punctul pe I. Cine a fost agresorul în 1992? Bineînțeles că sper că va fi nominalizat cel adevărat agresor, care este Federația Rusă. S-au făcut și se fac presiuni din partea unor domni de la Consiliul Europei, din partea delegației Federației Rusie. Nu am de gând să-mi retrag cererea pe care ei insistă ca să-mi retrag.
Senatorul român consideră că în cazul în care va câștiga procesul de la Strasbourg, sute de persoane din Republica Moldova ce au avut de suferit în urma războiului de pe Nistru vor depune noi cereri la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului împotriva Federației Ruse. Ilie Ilașcu a fost eliberat din detenție de către administrația de la Tiraspol acum 2 ani. Ceilalți 3 deținuți politici, Tudor Petrov Popa, Andrei Vanțoc și Alexandru Leșco, continuă să se afle în închisoare. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Fostul director al societății Apă Canal Chișinău, Constantin Becciev, cercetat sub acuzația de delapidare de fonduri, a contestat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, CEDO, mandatul de arestare în baza căruia a fost reținut la 22 februarie. Potrivit avocaților săi, citați de agenția Basa Press, Becciev, care continuă să fie cercetat în stare de arest, s-a plâns la CEDO de condițiile de detenție pe care le descrie ca inumane și degradante. Becciev susține de asemenea că este ținut în mod ilegal în arest, întrucât procurorii n-au adus dovezi în sprijinul acuzațiilor lor, iar judecătorii n-au ținut cont de argumentele avocaților în sprijinul punerii domnului Becciev în libertate. Becciev este acuzat de delapidarea aproape 2 milioane de dolari, dar susține, ca și o parte din foștii săi subalterni de la Apă Canal, că ar fi victima unei înscenări cu substrat politic. Curtea de apel de la Chișinău a decis restabilirea în funcția de șef al Departamentului Educație, Tineret și Sport al Primăriei Chișinăului a domnului Anatol Mocrac, demis anterior printr-un ordin al ministrului Educației Gheorghe Sima. Curtea de apel a obligat Ministerul Educației să-i plătească lui Mocrac salariul restant din momentul concedierii sale, precum și cheltuieli de judecată. Primăria Chișinăului a criticat în repetate rânduri decizia de demitere a lui Mocrac, pe care a calificat-o drept ilegală, și a mai spus că ar fi fost luată abuziv la comanda autorităților comuniste. Ministerul Justiției din Republica Moldova a oferit astăzi presei unele detalii privind revolta petrecută vineri la închisoarea de la Cricova, fără să poată însă răspunde la 3 zile de la incident la întrebarea cum a murit deținutul Fanin, relatează de la Chișinău Ilona Spătaru.
Ministerul Justiției respinge acuzațiile unor organizații neguvernamentale pentru drepturile omului, potrivit cărora revolta de vineri de la închisoarea cu regim sever din Cricova, soldată cu un mort, ar fi fost provocată de maltratarea deținuților de către gardieni în timpul unei percheziții. Șeful Departamentului Instituției Penitenciare, Valentin Sereda, a declarat azi la o conferință de presă că în timpul controlului condamnații nu se aflau în celule.
Nu exclud faptul în mod general, însă în cazul dat deținuții nu se aflau acolo, unde au fost perchezițiile. Ei au fost percheziționați și mutați în club.
Sereda a făcut cunoscut că angajații departamentului pe care îl conduce au folosit în timpul răscoalei câteva grenade cu gaze lacrimogene tip Zarea. Vineri, imediat după incident, Valentin Sereda declara că pentru a înnăbuși rebeliunea deținuților au fost trase doar focuri de avertisment. Nici până la această oră nu sunt clare circumstanțele în care unul dintre condamnați, Vladimir Fanin, și-a pierdut viața. Potrivit autorităților, rezultatele expertizei medico-legale, care ar ajuta la clarificarea situației, vor fi cunoscute abia peste câteva zile. Pe 7 martie, în timpul percheziției la închisoarea din Cricova, rudele deținuților au solicitat intervenția avocatului parlamentar Alina Ianucenko. Ea nu a răspuns însă acestei solicitări. Ianucenko a declarat postului nostru de radio că nu a intervenit în conflictul dintre deținuți și gardieni pentru că a considerat că își pune astfel viața în pericol. Iată un fragment din discuția pe care am avut-o cu avocatul parlamentar. Considerați că noi, avocații parlamentari, ar fi trebuit să mergem sub gloanțe în timp ce trupele de intervenție specială cu măști pe față împușcau? Vă răspund că nu. În astfel de cazuri trebuie să acționăm cu răbdare și calm. Voi merge în cursul acestei săptămâni la închisoarea din Cricova, a mai spus avocatul parlamentar Alina Ianucenko. În penitenciarul de la Cricova se află în prezent peste 1200 de deținuți. Majoritatea acestora au comis crime deosebit de grave. Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Săptămâna trecută, în timpul unei vizite la Chișinău, vicepreședintele concernului rus Gazprom, Alexandru Riazanov, a propus autorităților din Republica Moldova mai multe variante de soluționare a problemei datoriilor pentru livrările de gaze naturale din Rusia. Astăzi, o oficialitate guvernamentală de la Chișinău a precizat, într-o declarație făcută Europei Libere, că Republica Moldova nu va accepta acea propunere care ar însemna, de fapt, preluarea de către Gazprom a controlului unor companii de importanță strategică din industria moldoveană. Relatează de la Chișinău corespondentul nostru Radu Benea.
Republica Moldova nu poate ceda întreprinderi în contul achitării datoriilor față de principalul furnizor de gaze naturale, concernul rus Gazprom, întrucât legislația națională nu permite acest lucru. Pe de altă parte, autoritățile moldovene s-ar bucura să vadă Gazpromul în calitate de investitor strategic printre participanții la concursurile de privatizare a unor întreprinderi din sectorul energetic. Astfel a comentat ministrul energeticii Iacob Timciuc într-o declarație făcută Europei Libere intențiile concernului rus Gazprom de a prelua în contul datoriilor pentru consumul de gaze naturale pachetele majoritare de acțiuni ale unor întreprinderi moldovenești. De vreme ce legislația națională interzice transmiterea oricăror obiective ale economiei naționale în contul datoriilor, a declarat ministrul, am propus Gazpromului să participe activ la privatizarea întreprinderilor din sectorul energetic, în special a centralelor electrice cu termoficare numărul 1 și numărul 2 din Chișinău. Acestea sunt principalele unități moldovenești de producere a energiei electrice și a celei termice, afară de centrala electrică de la Cuciurgan, aflată sub jurisdicția autoproclamate Republici Transnistrene și pe care Gazpromul de asemenea a anunțat că dorește să o preia în contul datoriilor. Cât privește CET 1 și CET 2, ministrul a relevat că cele două întreprinderi sunt incluse în programul de privatizare, însă din cauza situației grave în care se află, nu prezintă interes pentru potențialii investitori. Iată de ce, a afirmat Tinciuc, ar fi salutabilă și chiar binevenită participarea unui investitor strategic, cum este Gazpromul, la privatizarea acestora, întrucât numai niște investiții serioase ar putea să le facă rentabile. În ce privește datoriile istorice, ministrul energeticii a declarat că Guvernul moldovean caută alte modalități de achitare a acestora, inclusiv reeșalonarea lor. Iacob Tinciuc a relevat că povara datoriilor ar urma să se reducă și prin micșorarea prețului de livrare a gazelor naturale de la 80 la 50 de dolari pentru 1000 de metri cubi, în schimbul reducerii tarifelor de tranzitare a gazelor rusești, după cum s-a convenit în timpul negocierilor purtate săptămâna trecută la Chișinău de către vicepreședintele Gazpromului, Alexandru Riazanov. Totodată, a adăugat Tinciuc, ministerul nu scapă din vedere și faptul că problema ar putea fi soluționată definitiv doar atunci când vor fi eliminate pierderile întreprinderilor din sectorul energetic prin reutilarea și modernizarea lor. Comentând unul din principalele reproșuri ale Gazpromului la adresa autorităților moldovene și anume ceea ce furnizorul rus numește practica păguboasă a autorităților de la Chișinău de a vinde consumatorilor gazul la prețuri mult mai mici decât cele la care îl cumpără, ministrul energeticii a afirmat că această problemă nu este de competența executivului, ci a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Pe de altă parte, reprezentanța ai Consiliului de Administrare al Moldova Gaz au declarat în repetate rânduri că tocmai la intervenția guvernului întreprinderea a fost nevoită să reducă acum un an tarifele, ceea ce i-a provocat pierderi uriașe și a adus-o practic în pragul falimentului. În luna ianuarie, Consiliul de Administrare al Moldova Gaz hotărâse să revină la tariful maxim aprobat de ANRE, însă la solicitarea guvernului decizia respectivă a fost suspendată, în vigoare rămânând vechile tarife reduse. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Departamentul de statistică de la Chișinău a anunțat zilele trecute ceea ce părea la prima vedere o veste bună, anume scăderea cu mai mult de jumătate a restanțelor salariale în numai o lună de zile, de la 1 ianuarie la 1 februarie. Sindicaliștii și economiștii independenți susțin însă că nu este vorba de o schimbare reală în bine, ci doar de un artificiu de calcul menit să dea impresia că lucrurile merg mai bine, relatează de la Chișinău Vitalie Kondratski.
Departamentul Statistică și Sociologie a modificat metodologia de calculare a restanțelor salariale pe economie, astfel încât, potrivit noilor date, acestea sunt de două ori mai mici decât înainte de introducerea noii metode. În luna ianuarie, Departamentul Statistică a anunțat că restanțele salariale constituie 360 milioane lei, iar la începutul lunii februarie, potrivit aceleiași surse, acestea s-au redus până la 171 milioane lei, ca urmare a modificării metodologiei de calculare a restanțelor. Agențiile de presă de la Chișinău anunță, citând surse de la Departamentul Statistică și Sociologie, că, de fapt, la ultimele calcule au fost luate în considerație doar datoriile cu termen de achitare expirat, adică datoriile la salarii ce nu au fost plătite mai mult de o lună în urmă. Potrivit unui raport al Departamentului Statistică și Sociologie, la 1 februarie datoriile la plata salariilor au crescut cu 33,4 milioane lei față de luna precedentă, în document nefiind făcută nicio precizare dacă restanțele la plata salariilor s-au majorat în sfera privată sau în instituțiile de stat. Specialiștii sindicali apreciază drept stranie această modificare a metodologiei de calculare a restanțelor la plata salariilor și au apreciat acest pas ca o încercare de reducere a tensiunilor sociale provocate de creșterea restanțelor la plata salariilor. Observatorii economici consideră și ei această schimbare metodologică drept una de natură politică, menită să creeze imagine bună actualei guvernări în viitoarele alegeri locale. Iată ce a declarat postului nostru de radio analistul economic al agenției Bassa Press, Vlad Bercu.
Ultimele date ale Departamentului Statistic privind restanțele salarii sunt într-adevăr foarte surprinzătoare. În lipsa unor declarații oficiale care ar explica această schimbare a cifrelor, nu putem face altceva decât să bănuim că este de fapt o lustruire a realității, adică guvernul vrea să arate mai bine în fața electoratului, fiindcă mă întreb unde s-au pierdut cele 200 de milioane de datorii la salarii.
Potrivit datelor statistice, salariul mediu pe economia națională a fost în luna ianuarie de 773 de lei, în sectorul privat salariul mediu fiind de 913 lei, iar în sfera bugetară 624 de lei. Aceleași statistici arată că cele mai mari salarii le-au avut tradițional angajații din instituțiile financiar-bancare, în jur de 2.250 de lei, iar cele mai mici angajații din sănătate și asistență socială, precum și cei din învățământ, până la 350 de lei. În același timp, coșul minim de consum, indicator folosit la estimarea costului vieții, a fost de aproape 1.300 de lei. Potrivit ultimelor evaluări ale Băncii Mondiale, aproape 60% din populația Republicii Moldova trăiește sub pragul relativ al sărăciei, adică are un venit de mai puțin de 196 de lei pe lună. Pe de altă parte, conform unor analize independente, acești bani nu sunt suficienți pentru o alimentație corectă. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Începând de astăzi, cetățenii moldoveni născuți până în anul 1921 sau moștenitorii lor pot depune la Banca de Economii cereri de indexare a depunerilor bănești făcute până în 1992. Detalii despre termenii indexării de la corespondenta noastră la Chișinău, Viorica Zaharia.
Primii care pot depune cereri pentru a fi despăgubiți în acest an sunt bătrânii care s-au născut până în anul 1921, adică acei care au trecut de vârsta de 82 de ani. În cazul în care deținătorii de conturi au decedat, banii vor fi primiți de către moștenitorii legali. Pentru a primi sumele indexate, depunătorii trebuie să aducă la filialele Băncii de Economii, în afară de cerere, actul de identitate și libretul de economii. Cât privește moștenitorii, ei vor trebui să prezinte în plus certificatul de deces al rudei care a depus bani și copia certificatului de moștenitor autentificată notarial. În cazul în care depunătorii au pierdut libretul de economii, ei vor trebui să depună la bancă o cerere specială. Potrivit unui regulament stabilit de guvern, sumele indexate vor fi achitate până la sfârșitul fiecărui an. Pentru anul 2003, în acest scop, în buget au fost prevăzute 43 milioane de lei. Reamintim că, potrivit legii cu privire la indexarea depunerilor populației, persoanele care au depus în bancă până la 1000 de ruble vor primi aceeași sumă de bani în lei. Dacă suma depusă a fost mai mare pentru prima 1000 de ruble, depunătorul va primi 1000 de lei, iar pentru restul sumei, câte 40 de bani pentru o rublă. La filialele Băncii de Economie au fost depuse astăzi doar câteva cereri. Angajații băncii explică acest lucru prin faptul că nu toți pensionarii cunosc despre începutul procesului de indexare a depunerilor bănești. Ei susțin că numărul cererilor depuse va crește în următoarele luni. Administrația Băncii de Economie estimează că în total în jur de 1.200.000 de oameni vor cere indexarea depunerilor. Pentru aceasta, în următorii ani, din bugetul de stat ar urma să se cheltuiască 1,7 miliarde de lei. Să menționăm însă că Parlamentul nu a stabilit un termen până la care ar urma să se încheie indexarea depunerilor, fapt care i-a determinat pe unii analiști să presupună că guvernul ar putea întrerupe achitarea sumelor indexate după ce îi va despăgubi pe pensionari. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, este ora 21 și 29 de minute. Vă reamintesc că ascultați Ora Moldovei, emisiune moderată de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Până la ora 22 veți mai putea asculta, printre altele, o relatare despre expulzarea a 5 diplomați irachieni din România, revista presei din Republica Moldova, o amplă agendă culturală și un comentariu de Igor Munteanu pe tema apropiatelor alegeri locale din Republica Moldova.